Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Nedelja koja je za nama donela je raznovrsne muzičke sadržaje od muzike solo svita Johana Sebastiana Baha, koje je na baroknom violončelu svirao Andre Lorano Nil, do muzike za film Harry Potter u izvođenju Beogradske filharmonije, a preko kompozicija Borisa Kovača i njegovog New Ritual kvarteta i virtuoznih dela za violinu koje je na svom tradicionalnom koncertu u Kolarcu svirao Nemanja Radulović. Upravo su to i događaji koje smo izdvojili za prvo februarsko izdanje Ars Sonore, koje otvaramo muzikom Arama Hačaturijana. Nemanja Radulović, naš slavni violinista, održao je sinoć prvi od dva slavljenička koncerta u Kolarčevoj zadužbini. Njime je obeleženo 86 godina Kolarčeve velike dvorane, ali i prva decenija postojanja ansambla Double Sense sa kojim Nemanja svira i snima. Sinoćni koncert je za Ars Sonoru pratio Srđan Teparić.
U ovom trenutku sigurno da ne postoji muzičar koji je stekao veću popularnost kod domaće publike nego što je to violinista Nemanja Radulović. Izvan uobičajene estradne industrijske mašine, ovaj umetnik je uspeo da se nametne kvalitetima koji zaista proizilaze iz njegove ličnosti. Neposredan i prirodan, Radulović je kontakt sa publikom bazirao na direktnom obraćanju emocijama. Pokretljivost na sceni i intenzivnost psiholoških gestova kod njega proizilaze iz direktnog doživljaja muzike koju interpretira i prenosi slušaocima. Sve ono po čemu je Radulović inače prepoznatljiv, rokerska crna garderoba, dugačka kosa i mefistofelovsko-paganinijevska pojava, sve to predstavlja nadogradnju i ne bi imalo mnogo smisla da nije naglašene sposobnosti komunikacije emocijama. Britkost izraza, snažna artikulacija i motoričnost interpretativne su crte koje ovom umetniku najbolje pristaju i koje istovremeno podižu publiku. Značajan deo koncerta održanog u Kolarčevoj zadužbini sa sastavom Double Sense, koji je ujedno slavio i 10. rođendan, bio je posvećen ovakvim numerama. Pomenuti ansambl U zavisnosti od toga šta se izvodilo, menjao je svoj sastav. Izvođenjem Hendlove pasakalje, koncert su započeli Nemanja Radulović i violončelista Dragan Đorđević. Identičan način interpretacije ostvaren je u Vivaldijeva dva koncerta za četiri i za dve violine, perpeto mobile, snažno artikulisani i britki, brzi i naglašeno osjećeni lagani stavovi, osobine su interpretacije po kojima je ovaj sastav već mnogo puta u prethodnoj deceniji oduševljavao publiku. Nemanja Radulović je na koncertu pokazao da sarađuje sa izvrsnim muzičarima, pa su i oni sami imali priliku da se publici predstave kao virtuozi. Poseban deo koncerta predstavljao je omaž preminulom profesoru violine Dejanu Mihajloviću. Svaki od osam violinista na sceni odsvirao je u duetu i uz pratnju klavira po jednu od igara Dmitrija Šostakovića. Osim violinista iz inostranstva, na sceni su se našla prepoznatljiva lica Tijene i Ksenije Milošević, Nemanje Ljubinkovića, Martine Dimić-Radovanović i Nataše Grujić. Funkcionisanje ansambla Double Sense zasnovano na saradnji prijatelja Nemanje Radulovića, koji su se za ovih 10 godina već u potpunosti saživjeli sa njegovim temperamentom i načinom interpretacije. Osim pomenutih violinista u sastavu se nalaze još neki domaći talentovani muzičari, violisti Boris Brezovac i Aleksandra Kurilić, već pomenuti violončelista Dragan Đorđević i kontrabasista Boban Stošić. Virtuozne sposobnosti Radulović je pokazao rumunskim igrama Bele Bartoka i romantičarskim šećerlemama kakve su pesma koju me majka naučila Antonina Dvoržaka, poema Zdeneka Fibiha i romansa Dmitrija Šostakovića. Posebno bi trebalo da se istakne izvođenje Šeherezade Nikolaja Rimsko-Korsakova pretvoreno u violinski koncert. Glavne teme ovog dela istaknute su u prvi plan, uz vešto uključen gudački ansambl. Kako je sam Radulović naveo, ovaj aranžman biće deo njihovog novog izdanja, a delo je kompozitora Aleksandra Sedlara. Najviše pažnje publike izazvale su popularne numere i narodni plesovi. Igra sabljama Hačeturjana sa Zoranom Čauševićem ili narodnjak Ovo je muški svet Emira Kusturice očekivano su izazvale ovacije, a ceo šou je na kraju koncerta bio protkan i perikama članova ansambla sa frizurom ala Nemanja Radulović. Preko 2 sata sviranja na koncertu, koji će naredno veče, to jest danas, biti ponovljen, ukazuje na iskren odnos Nemanja Radulovića prema publici koju do sada nikada nije iznevjerio.
Bio je ovo prilog o koncertu Nemanje Radulovića i orkestra Double Sense koji je održan sinoć u Kolarčevoj zadužbini i koji je kao i obično predstavljao pravi muzički spektakl. Ponovit će se i večeras, ali su karte naravno odavno rasprodate. A sasvim suprotnog karaktera bio je koncert koji je dan ranije, takođe u Kolarcu ali u muzičkoj galeriji, priredio violončelista Andre Lorano Neal. Ovaj američki umetnik koji svira na baroknom violončelu predstavio je publici svoj izbor Bachovih solo svita, a ovaj je koncert pratila i sa umetnikom razgovarala Tamara Maljković.
Violončelista i gambista Andre Lorano Neal je diplomirao violončelo i klavir na čuvenom Yale univerzitetu sa najvišom ocenom, a njegova velika ljubav prema baroknoj muzici rezultirala je i studijama baroknog violončela u okviru programa rane muzike i istorijske prakse na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Član je Bostonskog baroknog orkestra Handel and Haydn Society, kao i stalni član ansambla New Trinity Barok, gde sarađuje sa predragom gostom od 2003. godine. Upravo gostim studio za ranu muziku u okviru sada već tradicionalnog ciklusa koncerata barokne muzike pod svećama prepoznao je u interpretacijama Andrea O'Neala sjajnu priliku da publici na jedinstven način predstavi Bachove svite za solo violončelo. Naime, Andre O'Neal je nedavno završio snimanje svih 6 Bachovih svita, a za beogradski nastup odabrao je 3 svite, broj 3 u C-duru, broj 5 u C-molu i prvu svitu u G-duru. Nakon koncerta imali smo priliku da razgovaramo sa umetnikom i za početak smo ga upitali šta za njega znači muzika Johana Sebastijana Bacha.
I think Bach music has been my life.
Mislim da je Bachova muzika deo mog života od kako sam se rodio. Moji roditelji su bili muzičari. Svako jutro moj otac bi sedao za klavir i svirao Bachove preludijume, fuge ili neka druga dela, ali uvek bi to bio Bach. Onda je, kada sam napunio 6 godina, počeo da me uči da sviram violončelo, a jedna od prvih kompozicija koju me je naučio bila je upravo Bure iz Bachove 3. svite koju sam izveo i na ovom koncertu. Nekako od uvek sam živeo sa Bachom. Njegova muzika bila je u meni čak i u trenucima kada se činilo da sam na nju zaboravio. Kada sam odlučio da napustim orkestarsko muziciranje i da se posvetim studiranju rane muzike, bilo je to upravo iz želje da proniknem što dublje u tajne onoga što je Bach ostavio u svojim delima. Razliku od prethodnih nastupa, kada su koncerti pod svećama bili održavani u holu Kolarčeve zadužbine, Andre O'Neal je nastupio u intimnijem prostoru muzičke galerije Kolarca, koji je bio idealan upravo za ovakav tip koncerta. Prigušeniji i kamerniji zvuk baroknog violončela publika je mogla da čuje u svojoj raskoši u ovakvom ambijentu, a čitava atmosfera odisala je autentičnošću. Solista je bio smešten na sredini sobe, uzdignut i okružen svetlošću sveće i publikom sa svih strana, a publika je u mraku bila upućena isključivo na muziku. Umetnika smo nakon koncerta upitali kako je on doživeo atmosferu tokom nastupa.
I love it.
Veoma mi se svidelo. Ja je nisam kreirao jer sam bio koncentrisan prevashodno na samu muziku, ali je učinila da se u pojedinim trenucima osjetim kao da lebdim unutar sale ili kao da lebdim na muzici samoj. Znate, bio sam jednom prilikom u Pećini. Tamo je bila slična atmosfera i akustika i velika mi je želja bila da jednog dana donesem čelo u Pećinu i tamo održim koncert. To nisam učinio, ali mi je večerašnja atmosfera vratila sećanje na tu želju. Također ovdje sam osjetio i posebnu vrstu intimnosti. Iako je ovo bila velika soba, meni se činila veoma mala dok sam svirao. Pored toga što je trebalo što autentičnije preneti duh epohe u kojoj su kompozicije nastale, pred solistom je bio i zahtevan zadatak da od početka do kraja koncerta zadrži pažnju publike, obzirom na donekle jednoličan zvuk solo violončela. Andrea O'Neill je to uspevao kroz vrlo pažljivo iznesene slojeve Bachove muzike. Preciznost sa kojom je prilazio svakoj pojedinačnoj liniji otkrivala nam je svo bogatstvo Bachove partiture i suvereno držala pažnju slušalaca. Kako je samo barokno violončelo donekle tromije u interpretaciji od modernog violončela, brojni ukrasi koje predviđa notni tekst moraju biti izvedeni sa posebnom pažnjom da bi zvučali precizno i u duhu epohe. Andrea O'Neill je i u ovom segmentu pokazao da je među najboljim interpretatorima na istorijskom instrumentu, a mi smo ga upitali kako on doživljava razliku u sviranju na originalnom i modernom violončelu.
The difference, I think, is psychological because when you play.
Mislim da je razlika pre svega psihološke prirode, jer ste svjesni da kada svirate na originalnom instrumentu, zapravo svirate na nečemu što je postojalo u to vrijeme, što je autentično. Imate osjećaj da na originalnom instrumentu stvarate upravo onakav zvuk kakav se mogao čuti i u davna vremena. Zato mi je bilo veoma važno da za sebe pronađem pravo staro violončelo. Na današnjem koncertu mogli ste me čuti kako sviram i na originalnom, ali i na modernoj kopiji baroknog instrumenta. I ne treba kriviti moderne kopije baroknih violončela što ne mogu proizvesti jednako dobar zvuk, jer na kvalitet tona utiče čitav niz faktora, a ne samo starost samog instrumenta. Svitu broj 5 u C molu Johana Sebastiana Bacha Andrea O'Neill je izveo na modernoj kopiji baroknog violončela zbog posebnog štimovanja žica koje je Bach zahtevao u svojoj partituri. Ostale svite na koncertu izvodio je na originalnom violončelu Johna Morrisona napravljenom 1800. godine u Londonu. Tako je i publika bila u prilici da čuje razliku u zvuku i sama napravi poređenje konačno dobijenog rezultata, što je još jedan od elemenata koji je ovaj koncert činio posebnim. Također, rekli bismo i da je privilegija biti među odabranom grupom ljubitelja Bachovih svita za solo violončelo, koji su sebi obezbedili mesto na ovom koncertu. Ostali će interpretacije Andrea Lorena O'Neilla moći da čuju na dvostrukom CD izdanju koje će biti objavljeno u junu ove godine.
Čuli ste, poštovani slušalci, menuet iz prve svite Johana Sebastiana Baha. Bio je to snimak sa koncerta koji u subotu priredio Amerikanac Andre Lorano Neal, specijalista za izvođenje na baroknom violončelu. A dan ranije, u okviru koncerta Beogradske filharmonije, solista je bio jedan od naših najistaknutijih violončelista, vođa deonice violončela u filharmoniji, Nemanja Stanković. On je uz Tijanu Milošević, koncertmajstora, i Gabriela Fel, šefa dirigenta orkestra, izveo klavirski trio opus 70 broj 1 Ludviga van Beethovena, poznatog i pod nazivom Duh. To je svakako predstavljalo neobičan iskorak iz uobičajenog programiranja filharmonijskih koncerata. Gabriel Felc je također bio i za dirigentskim pultom te večeri, vodeći orkestar kroz izvođenja kompozicije čiji su autori Paul Dika, John Williams i Richard Wagner. Slušamo kakve je utiske sa ovog koncerta poneo Nikola Pejčinović.
Još jedan koncert u okviru ciklusa peti i još jedna odlično koncipirana repertoarska ponuda Simfonijskog orkestra Beogradske filharmonije. Ovoga petka programska okosnica bio je Svet duhova i čarobnjaka, predstavljen delima Čarobnjakov učenik Paula Dika, klavirskim triom Duh Ludviga van Beethovena, svitom Harry Potter Johna Williamsa i uvertirom za operu Holanđanin lutalica Richarda Wagnera. Maštovit program otvoren je maštovitom interpretacijom Čarobnjakovog učenika, za koju zasluge idu pre svega vrlo promišljenom dirigovanju Gabriela Felca. Sigurnim predvođenjem Simfonijskog orkestra Beogradske filharmonije, Felc je uspeo u poduhvatu pažljivog profilisanja segmenata sugestivnog muzičkog toka programskog simfonijskog ostvarenja. Pritom je svaki od njegovih delova imao jasno definisan i upečatljiv identitet, oličen u suptilno izvajanim dinamičko-kolorističkim nijansama. Precizne dirigentske poteze pratila je sigurna, ali na trenutke i školska interpretacija orkestra, što se posebno osetilo u tumačenju glavnog materijala Čarobnjakovog učenika. Ovaj problem je, kako se delo bližilo kraju, sastav uspešno prevazilazio, o čemu svedoče ekspresivni accelerando fragmenti pri kombinacijama kojima su Felc i orkestar prenosili čaroliju zapisa iz partiture u zvuk. U celini izvođenje kompozicije Dika prošlog petka je konstantno išlo uzlaznom putanjom, kako na izražajnom planu, tako i kada je reč o sviračkom kvalitetu, do posljednjeg forte forte fortissimo bljeska. Uprkos odličnoj interpretaciji Čarobnjakovog učenika, centralno mesto u drugom delu muzičke večeri, neobično za koncerte Simfonijskog orkestra Beogradske filharmonije, pripalo je klavirskom triju u D-duru pod naslovom Duh Ludviga van Beethovena. Izveli su ga koncertmajstor orkestra violinistkinje Tijana Milošević, vođa violončelista orkestra Nemanja Stanković, a još neobičnije je bilo to što se na mestu pijaniste klavirskog saradnika našao dirigent Gabriel Felc. Čini se da je ovo ipak bio pretenciozan poduhvat. Iako se interpretacija Beethovenovog trija u celini kretala u granicama adekvatnog i odmerenog klasičarskog izraza i dinamike, utisak je da izvođači u pojedinim trenucima nisu bili na visini zadatka. Delovi u kojima instrumentalisti nastupaju zajedno su zaista bili izvedeni efektno, sa gotovo sinfoniziranim zvučnim rezultatom, no problemi su se javljali u momentima koji počivaju na komunikaciji između deonica, što je naročito bilo izraženo u drugom stavu, inače najekstenzivnijem u ciklusu. U njemu preuzimanja motivskih misli između partova usled dinamičkih padova pri krajevima fraza nisu najspretnije sprovedena, zbog čega je najviše ispaštala dramaturgija stava, ali i čitavog trija, te su tako na izvođenje ovog kamernog dela senku bacali neuspeli pokušaj da se njegov dramatski plan ubedljivije ostvari. Pravi izazov za Simfonijski orkestar Beogradske filharmonije je nakon kamernog odmorišta u Beethovenovom klavirskom triju usledio u drugom delu koncerta, koji je u potpunosti bio posvećen simfonijskoj literaturi. I to najpre onoj iz sveta filmske muzike, kada je posle pauze na koncertu predstavljena svita Harry Potter, Johna Williamsa iz istoimenog epskog filmskog serijala. Sastav je relativno lako savladao zahteve Williamsove partiture, pre svega zahvaljujući kombinaciji njenog raskošnog zapisa i nepretencioznih orkestarskih i harmonskih rešenja, što je uz pitak i komunikativan muzički jezik, utemeljen na poznoromantičarskom idiomu, rezultiralo solidnim izvođenjem i toplim prijemom kod slušalaca. Mada je tumačenje Williamsove svite Harry Potter proteklo bez većih sviračkih nedostataka, ono je otkrivalo određene interpretativne slabosti koje su bile uočljivije u čitanju uvertire za Holanđelina lutalicu Richarda Wagnera, poslednje na repertoaru koncerta prošlog petka. Radi se o nivou izvođenja limene duvečke sekcije, inače veoma bitnog elementa simfonizma nemačkog romantičarskog operskog velikana. Ona je uz nekoliko oscilacija u većem delu Harrya Pottera bila na visini zadatka, ali je u Wagnerovom komadu značajno narušavala zvučnu sliku, i to u onim segmentima u kojima preuzima vodeću ulogu u zapisu. Tako je i pored obećavajućeg i spretnog otvaranja, tok uvertire konstantno meandrirao u prostorima osrednjeg tumačenja, čime je orkestar propustio priliku da jednim opersko-simfonijskim magnum opusom zaokruži muzičku predstavu u velikom stilu.
Muzikom Richarda Wagnera završavamo prilog o koncertu Beogradske filharmonije u današnjoj Ars Sonori, koju pak nastavljamo reportažom sa koncerta koji je takođe u petak uveče u Studentskom kulturnom centru u Beogradu priredio Boris Kovač. Reč je o predstavljanju novog kompilacijskog projekta ovog izuzetnog kompozitora, instrumentaliste i multimedijalnog umetnika međunarodne reputacije koji nosi naziv Music for Dance and. A kako je proteklo ovo veče, reći će nam Marija Vitas.
Ja jesam sad u tim godinama da imam puno čega da se setim i nekako mislio sam da je to, da je to sad neki momenat dobar, tako svodim razne račune i onda sam mislio da je to eto, dobar momenat. Imam sjajnu ekipu, naš kvartet jako volim i htio sam da napravim jedan program koji je bitno različit od ovog koji mi inače sviramo.
Umetnost Borisa Kovača je kao klupko u kojem naslućujete raznorodne niti. Ne možete da ih razdvojite, niti da im lako spoznate početke ili krajeve, to jest ciljeve. Tu su spojene inovacija i rekapitulacija, spontanost i duboko promišljanje, čulnost i seta, životna radost i tmurna povučenost. Od koncerta do koncerta, od albuma do albuma, kad vam se čini da se Boris zauvek oprašta od svakoga i svačega, te da mu oči nisu uprte ni u sadašnjost, a kamoli budućnost. Ali možete kod Borisa i njegove muzike takođe osetiti i životvornu energiju, ljubav prema užitku, kao i težnju ka lepšem, humanijem svetu. Pred njegov najnoviji beogradski koncert, 2 godine nakon nastupa u Mixer House-u, imala sam opet to klupko u glavi, razmišljajući o mnoštvu niti Borisove umetničke ličnosti. A u klupku su bile i Borisove misli sročene u tekstu povodom ove večeri. Živimo u doba lepe ili tužne prošlosti, istrošene sadašnjosti i sumorne budućnosti. Šta nam preostaje sem da zaplešemo tango? Čini se da je tango Borisova sudbina. Na osnovi te prepoznatljive ritmike i artikulacije, on sa nepresušnim nadahnućem kroji bezbrojne melodije i aranžmane, mada ima sklonosti i ka drugim ritmovima poput valcera ili kalipsa. I bez obzira na to koji program predstavlja publici, on će najčešće veče zaokružiti temom Poslednji balkanski tango sa istoimenog izdanja iz 2000-te, koji je prestižni časopis Songlines uvrstio među 50 najboljih world music albuma svih vremena. Tako je bilo i u Beogradu, pred dobro ispunjenom salom u Studentskom kulturnom centru i upečatljivo raznorodnom publikom. Stariji žitelji prestonice su verovatno došli zbog dela Kovačeve umetnosti koji gleda u prošlost, nudi nežnost i onu neku prijatnu setu. Bio je tamo i nemali broj dece čiji su roditelji, moguće, želeli da svojim potomcima ponude sadržaj ispunjen toplinom i neagresivnošću, pa i ritmovima koji lako decu pokreću na ples. Bilo je svakako i onih koji prate i poznaju Borisov rad. Uopšteno, ovakva struktura publike je odraz raznolikosti spojeva koje Boris Kovač ostvaruje sa drugima preko muzike. Ovoga puta, svesno ili nesvesno, uradio je to i nazivom koncertnog projekta Muzika za ples i. Tu kao da nas je učinio aktivnim slušaocima te pružio mogućnost da iz svog ugla dopunimo misao.
Šta je to iza i tri tačke? Da li je to nešto vrlo jednostavno ima skriveno značenje ili ostavlja prostor za svakog od nas da sam u svojoj glavi poveže ples sa nečim?
Pa, kao što si mogli čuti, nije reč to samo o plesu u tom programu, nego je reč još o nečemu. Svaka ta numera jeste plesnog karaktera, ali recimo dosta njih su pisane za pozorište, film, za neke tako konceptualne programe. I one imaju taj plesni karakter, ali u stvari treba da donesu neku emociju ili da donesu neku atmosferu ili nešto da izraze. Pa to i je u stvari to nešto što još ta muzika treba da donese, a da kažem nije to sad ispričljivo, mislim nema neke kategorije da to kažem, to su neke emocije, neka raspoloženja, neki sentimenti, ali opet od tog plesnog sve kreće. Plesno je ono što je tu, da kažem, energetsko i erotsko, a postoji ta emocionalna dimenzija. I da kažem, ovo je moj onako nekako sentimentalniji program, negde sam u stvari hteo da u jednom trenutku kao objedinim sve što sam poslednjih 25 godina pisao u tom stilu, u stvari napravim neku selekciju.
Koncerta često ćeš navoditi priču i atmosferu ka strasti, a opet kod tebe, bar u ovoj muzici ovde, mnogo dominira melankolija, pa mi sad reci kako ti to spajaš, melankoliju i strast, pojmove?
Da, ja mislim da je to onako spojeno u svojoj suštini, melankolija i strast, ili ono što sam i rekao u jednom trenutku u tom tekstu o tome da je tango, svaki tango pravi tango uvek poslednji. Taj spoj erosa i tanatosa, ta fatalnost tanga je u stvari nešto što je toliko ljudsko. To je u stvari suština ljudske egzistencije, kao bića koje je tragično jer je smrtno, a s druge strane upravo to je ono što daje lepotu, što daje radost, što daje strast. Jer strasti ne bi bilo da smo besmrtni, naravno.
Koncertni program je obuhvatio 20 kompozicija Borisa Kovača napisanih u poslednjih 25 godina. Pisane su za razne ansamble, tu ima i primenjene muzike za film, serije, među kojima je najnovijeg datuma Vere i zavere. Zatim za pozorište, dramske i plesne predstave, čuli smo i neke numere sa albuma Mask, World After History, Fly By, Ballads at the End of Time, Catalog of Memories, a ono što je sve ove kompozicije objedinilo jeste spona sa plesnom umetnošću kao jedan od aspekata Borisovog opusa. Stoga su se muziciranju New Ritual kvarteta priključili plesači Mirjana Savić i tango ansambl Miše Plavšića. Njihovo učešće tokom celog koncerta sa povremenim pauzama mogli bi se opisati kao vizualizacija plesnog elementa muzike Borisa Kovača, kao nešto što dočarava atmosferu pa i pokreće makar jedan par iz publike da im se priključi, a što jeste bila želja Borisa Kovača, dakle da ovo veče pobudi u posetiocima poriv ka plesanju, mada do većeg odziva ipak nije došlo. Ne znam koliko su muzičari na sceni bili zadovoljni načinom na koji su angažovani plesni parovi reagovali na Kovačevu muziku, koliko su je istinski proživljavali, ali moj utisak je da osim lepog držanja plesača i njihovih sigurnih koraka, tu nije bilo očekivane spontanosti, prepuštanja trenutnim zvučnim nadražajima, niti veće emotivnosti. Plesači nisu smetali, imali su svoje mesto u konceptu, ali prava interakcija između muzike i plesa, koja je Borisu Kovaču, rekla bih, važna, ipak nije ostvarena.
A da li ti onda vređa ili ti imponuje činjenica da je jedan deo tvog opusa, taj plesni da kažem, je prepoznat kao dobra podloga striptiz sceni u velikoj predstavi koja može da se vidi na YouTube-u?
To me frapiralo kad sam vidio pre neki dan, ali s druge strane mi je to skroz ok, znači da u toj numeri ima dovoljno eto tog erosa da čak u jednoj Ne bih rekao da je to tako banalna striptiz scena, to je dosta jedna, da kažem, postavljena, jeste ona jeftina u tom smislu, jer to jeste neka vrsta striptiza, ali recimo ta plesačica je to zaista onako uradila vrlo precizno, pa onda te neke istočnjačke delove je uradila kao neki trbušni ples, a onda ove tango više kao u tango fazonu. Tako da je meni to bilo skroz zgodno da vidim i nemam ništa protiv, naravno. Muzika može se doživiti na sto načina.
New Ritual Quartet je ambijent u kojem se Boris Kovač očigledno jako dobro osjeća. Pored Borisa na saksofonima i melodionu i uz njegove povremene vokalne izlete, ovaj bukovačko-novosadski kvartet čine pijaniskinja Slobodan Kastević, kontrabasista Siniša Mazalica i Borisov sin Lav Kovač, izvanredni bubnjar koji se služio i udarljkama, melodionom i samplerom. Lav je taj koji je toploj, sentimentalnoj i prijemčivoj muzici dao dobro promišljenu paletu zvukova i ritmova, te bio uz ubedljivog, dinamički razbarušenog Borisa, vrlo markantan učesnik. Slobodankina klavirska deonica, odmerna, otmena, pomogla je u tome da veče ne bude nikako obeleženo kao romantično, već ispunjeno strašću i to onom nagoveštenom, pritajenom, dok je Siniša na kontrabusu bio najmanje uočljiv sa svedenom harmonsko-ritmičkom ulogom. Kvartet jeste uigran, muzičari se dobro poznaju i zrače zadovoljstvom zajedničkog muziciranja, a Boris Kovač je na sceni delovao kao neko ko je jako srećan što uz sebe ima svirače koji razumeju i cene njegovo umetničko klupko. Njegovu muziku, ali i pogled na svet i život, istovremeno filantropski i apokaliptičan, sa pozivima ka uživanju u sadašnjem trenutku, susretima u boljem svetu, svetu posle istorije, svetu normalnih ljudi, dece, leptira.
Eko. Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nju. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2
Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijatno popodne žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.